3 باب حضرت عیسی یعنی ایبادت خانه کردی. ایبادت خانه دا بر قول قرب کتکن بر آدم بایدی. بزیله حضرت عیسی استن ارز قیش اچون باهانی ازدش مخصدیده اونون دمیلش کنومو کسل ساقایتدگان ساقایتمایغانلغنی پایلا بیرشتدی. حضرت عیسی قول قرب کتکن کسلگه اورنوندن تروب آلدغی چیق دیدی. آندن ایبادت خانه Қандақ қылыш тәврат қануныңы ұйғын. Дәм еліш күні, яқшылы қылыш мұ, яке яманлы қылыш мұ? Жанны құтқызыш мұ, яке халақ қылыш мұ? Дәп сорды. Ұла, зуан сүріш міді. Әзірті Әйса, әтрапыдікілеге ғазәп білен көз үгіртті. Ұла оның тәрсалығы, оны ічін тұрған еді. Ондың кейін ұ, елқі кеселге, қолыңны ұзат, dedi. O odam qo'lni uzitishi bilanlo qo'li astiga keldi. Buning bilan farislar tashqiriga chiqib, Hazrat Aysoni qondoq joylaydi haqida Herod podshohining tarafdorlari bilan maslahatlashishga boshlandi. Hazrat Ayso shogirdlari bilan billa u yerdan ayrilib, ko'l bo'yiga ketdi. Galileya o'lkasidan nurg'un xaloyiq uningga egishib bordi. Uning qilgan ishlarini anglagan Yəni nurğun xalayıq, Yerusalim şəhri, bütün Yahudiya ölkəsi, İdumiya ölkəsi, Yordan dəryasının qarşı tərəfi, Tir və Sidon şəhərinin ətrafdakı caylardan səldək yıqıb, onun aldığı kilişdi. Həzrəti Əysa, xalayıqını orsından qısılıb qamaslıq üçün, şagırtlarına, kiçik bir kemi təyirləb qoyuşunu buyurdu. Çünki, o nurğun bimarlarını saqaytqaşqa, hər xil kisəliklərgə, Griptar boğaların hemisi onun uçusunu siliviliş üçün kıstışıp kilişken idi. Kaçarlı boğmusun, cin çapşıvağalla Hazreti Eysa'nı köse, onun ayığı baş koyup, sen Huda'nın oğlu sen, dep vakır şattı. Lekin Hazreti Eysa ulağa, özünün kim ikeligini aşkarmasını tattık cikil etti. Hazreti Eysa bir tak çıkıp, Өзі қалған кішілеріні еніғі чақырды. Чақырғалла оның еніғі келішті. Хәзірті Әйса, ұладың 12 кішіні әлчідәп атап, ұланы өзі білен білі болуш, Худаның сөзіні еткізіш, вә жынланы хайдаш оқуғыға игі қылыш үчін талыды. Бұ 12 кіші Симон, Хәзірті Әйса оны Петрус дәп мұ атыған. Зәбәдінің оғлы Яқуб, Və onun qərindişi Yuhanna, Həzirti Əysa ulanı, Beni rəgəş, yəni, güldürməma oğulları, dəb mu atıqan. Əndər, Filip, Bartolomay, Mətta, Thomas, Alpaynın oğlu Yaqub, Taday, Vətənpərvər dəb atalğan Simon, Və Həzirti Əysağı satqılı qıldıqan Yahuda işqariyotlardın ibarət. Hazreti Eysa uyga qaytib kelgandan keyin u yerga yana shuncha nurg'un xaloyiq to'plandiki, Hazreti Eysa bilan shogirdlarining g'izolanishqimi cho'lis tegmidi. Hazreti Eysoning oyisidikilar buni anglab, uni qaytirib kelgili berishdi. Chunki ular uni ahlidan izdi deb o'ylashgan edi. Yerusalimdan kelgan Tavrat ustozlari bo'lsa, uningga shayton chopishibdi. U jinlarni Ұланың башылы бұған шайтанғы тайыны пайдайдыкен, дейшетті. Шының үчін, Әзірті Әйса Таврат ұстазының еніғі чақырып, ұлағы тәмсілі білен мұндақ деді. Шайтан, шайтанны қандақ мұ қоғылысын. Әгер бір дөләт тікілі, ішкі құрыққы бөлініп соқышса, о дөләт пүт тіреп тұралмайды. Бір айылдікілі, өз ара жедел мажыра қылышса, о айылы, Вәйран болыштын сақын алмайды. Шыныңғы оқшаш, шайтан мұ өз-өзге қаршы чықып, өз башқұшты болған жылла білән соқышса, ұ мұ күттіреп тұра алмайды. Жәзмен алақ болыды. Еш кім күштіңгір адамның өйігі кіріп, оның меліні бұлап кетелмейді. Тәкәт, шу күштіңгір адамны бағлай алғанлалла, оның өйіні бұлан талан қылалайды. Біліп қойыңла ки, insanların ötküzgen günahı ve kıgan küpürlüklerinin hemisini keçirişki boludu. Lekin mukaddes ruhku küpürlük kıgan Adem hergiz keçirim kılınmaydı. Çünkü o Adem mengü keçirim kılınmaydıgan günah sadır kıgan boludu. Hazreti Eysa bu sözlerini bezlenin onunla cin çapışıptı digini karıta etkan idi. Şu çağda Hazreti Eysa'nın anısı bilen inleri geldi. Ula taşkırdı turup, onu çakışkı Adem kırgızdı. Hazreti Eysa'nın etrafında oturgan cemaatin bezleri, onunuz, inleriniz ve sınırlarınız sizni sırtı çakırvatıdı, deyişti. Hazreti Eysa bunun cevaben, kimler minin anam ve inilirim, dedi. Ondan o çürüsü oturgallığı karab, mundak dedi. Mana bula, minin anam ve inilirim. Çünkü kim Xudanın iradesine emel kısa, şu minin akı inim, açı sınlim ve anamdır.